Vai esat ko dzirdējuši par kāpšanas sportu? Iespējams, ka daudzi no klausītājiem šobrīd atceras 90. Gadu otro pusi, kad Latvijas televīzijā tika demonstrētas skolu sacensības lielā balva. Tur skolēniem bija jāpārvar dažādas piepūšamās atrakcijas, jālien cauri dažādiem izveidotiem šķēršļiem, bet viena no disciplīnām bija kāpšana pa mākslīgi izveidotu klinšu sienu. Tiesa, šī siena vismaz tajā raidījumā bija taisni augšupejoša bez kaut kādiem papildus šķēršļiem vai izvirzījumiem, taču kāpšanas sportā izmanto līdzīgas sienas, protams, daudz sarežģītākas. Pavisam patīkama vēsts šonedēļ pienāca no Krievijas, kur Latvijas pārstāvis Edvards Grūzītis Eiropas čempionātā jauniešiem kāpšanas sportā izcīnīja sudraba medaļu boulderingā. Finālā Grūzītis četrās zonās ar 7 mēģinājumiem trīsreiz sasniedza augšējo aizķeri un izcīnīja sudraba medaļu viņam zonā kopumā 16 mēģinājumu. Iespējams, ka daudziem no jums, kas šobrīd klausās raidījumu piespēli šie termini topi, aizķere, mēģinājumi, zonas, daudz ko neizteiks saistībā ar kāpšanas sportu, tāpēc uzrunājām speciālistu proti Latvijas alpīnistu savienības vadītāju Normundu Reinbergu, lai viņš pastāsta vairāk, cik nozīmīgs ir šis Edvarda Grūzīša sudrabs Eiropas čempionātā jauniešiem kāpšanas sportā un arī vairāk par to, kā Latvijas jaunieši gatavojas 2024. Gadam, kad cer izcīnīt ceļa zīmes uz Parīzes olimpiskajām spēlēm.
Nē, no Eiropas čempionāta ir Eiropas čempionāta, kā ir kurā sporta veidā. Fogadīšu notika pirmā, Edvarciņā ieguva otro vietu vienā no disciplīnām. Kāpšanā ir trīs disciplīnas, ātruma kāpšana, grūtā kāpšana un boldrings. Vienā no disciplīnām viņš ieguva otro vietu un kopvērtējumā visām trijām disciplīnām piekto vietu. Sacenšoties par daudz varbūt titulētākām un daudz lielākām kalnu un kāpšanas sportā nozīmīgākām valstīm nekā tā ir Latvija.
Viņš kā sportists ir tāds tīrednis, talants, strādātājs, tāds racējs, kāds viņš ir, raksturojiet.
Jā, viņš ir pamets, viņš tiksim neiet vidusskolā, bet mācās tālmācībā ar mērķi, lai viņi varētu veltīt laiku un trenēties un sasniegt šādas rezultātus. Un tas man raksturo lielākā daļa mācītos vienkārši vidusskolā un atlikušo laiku bišķiņu patrenētos. Cilvēks ir izvēlējies mūsu pretēji apzināti pamest vidusskolu, iet tālmācībā, lai varētu sevi ziedot šim sporta veidam, kas viņam arī ļoti patīk un izsanāk.
Kāpšanā vispār mēs varam runāt par kaut kādu talantu nu, šajā sporta veidā? Tur ir vajadzīgs tas talants vai tur vairāk, kuram vairāk darba spēju, tas arī spēja sasniegt augstākās virsotnes, gan nu, reāli, gan arī tā tēlaini izsakoties.
Būs vien reāli par to zinātnieks strīdās, bet ja ir talants, tas noteikti atvieglo sasniegt. Ja ir talants plus darbs, tad tur arī būs rezultāts. Citam varbūt tikai talants, bet viņš nekā nedarīs. Tur nekas nebūs savukārt, citam varbūt nav talanta, bet viņš darīs ļoti, ļoti daudz, tad arī būs rezultāts. Daļai ir, kas vienmēr vista vai ola. Bet jā, viņš dotā momentā ir viens no Latvijas labākajiem kāpējiem. Jā, pašā starp pieaugušo konkurencē boldringa disciplīnā pasaules kvalas posmā viņš ieņēma 7. Vietu. Jā, precizē, tad ir, kas ir jau starp pieaugušajiem. Jā, viņam vēl viss sportiskā karjera priekšā ir.
Nu labi, tādos zināmākos sporta veidos varbūt plašākām masām ir skaidrs, nu tur piemēram tā arī pašā labi nevar salīdzināt, bet tomēr izmantošu šo salīdzinājumu, ko varbūt radio klausītāji vairāk zina, nu piemēram hokejā ļoti grūti pārei no junioriem uz pieaugušajiem, cits fiziskais līmenis, ātrumi, tā tālāk grūti daudziem pielāgoties, daudzi pazūd šajā pārejā. Kā ar kāpšanā, cik tur vispār var salāgoties, tur ir jābūt, nu teiksim tā jānobriest vai tiešām kā Edvards var jau, ja tu esi pietiek kam sevi attīstīs, jau tad jau sacensties. Tur nevajag gaidīt, kad muskuļi nobriedīs, vai tu vairāk tos kā sakot, uztrenēsi. Kādas ir šīs nianses kāpšanas sportā?
No vienas puses, kāpšanas sports nav unikāls attiecībā pret citiem sportiem, un šajā vecumā došu vien arī tur daudzi cilvēki, daudzi bērni vai jaunieši pazūd. Mēs redzam, ka arī jauniešu grupās tajos pasākumos, kur Latvijā mēs redzam salīdzinoši daudz, varbūt to daudz sportistu, un pēc tam tad, kad jāstarstē pieaugušo konkurencē, kaut kur viņi pazūd, sāk mācīties, parādās citas intereses un loģiski pazūd. Bet jā, pāriet lēnā garā, nu, ja tu vari tam veltīt laiku, tas, kad, protams, ir milzīga starpība, ja tu šeit esi labākais Latvijā, aizbraucot uz šiem lieliem starptautiskiem sacensībām, pierauk, kur ir tava tā patiesā vieta, kāds ir tās rezultāts pret pasauli un Eiropu.
Alpinismu federācija vispār reģistrē datus, cik ir tādu kāpēju nopietni Latvijā?
Nē, nu sacensībās piedalās pagājušā gadā, varbūt nenosauks precīzi kaut kādā 250 cilvēkiem. Tie cilvēki, gan jaunieši, gan pieaugušie, kas ir piedalījušies sacensībās, skaitā kāpšanas sportā. Pagājušais gads, tāpat kā šis nav labākais statistikai, jo vienkārši pasākumi ir ļoti maz, vai nenotiek nemaz. Bet jā, kopā skatās, kāpšanā ir ap 20 sacensībām gadā, pārsvarā lielākā daļa jauniešiem, bet arī pieaugušiem. Vai tas ir daudz vai maz, noteikti pēc citiem pēc futbola noteikti maz, bet varbūt pēc citiem sporta veidiem nav nemaz tik maz. Tādam maz pazīstam sporta veidam. Mēs redzam, ka tā izaugsme no katru gadu ir. Viņa, protams, ir lēna un gribētos, lai tas viss notiek vienā gadā, bet, mat vairāk valsts ir maza un resursi ir mazi, lēna un pakāpeniski.
Nu, pats es nevaru lepoties ar kaut kādu milzīgu kāpšanas pieredzi pāris reizes. Esmu pakāpis Ķīpsalā, pamēģinājis to darīt. Kā ar infrastruktūru Latvijā? Cik vispār tā ir piemērota tā, nu, lai trenētu, lai audzētu līmeni, piemēram, tāds Edvards, vai tas vispār ir atbilstoši Latvijā, tas, kas ir pieejams, vai tas būtu krietni jāuzlabo, kā jūs vērtētu?
Protams, ka būtu krietni jāuzlabo. Sāksim ar to, ka vienā no disciplīnām, kas ir ātruma kāpšana, ne Latvijā, ne arī Baltijā, pat skaitā Lietuvā, Igaunijā, nav šīs te etalona sienas, uz kuras to var uzstādīt pasaules rekordi. Jā, tad viena disciplīna faktiski mēs nevar tā normāli trenēties. Tāpēc, tieksim, šajā vienā disciplīnā tas rezultāts, nu, ir kāds ir. Viņa vienkārši tuvākā vieta ir kaut kur Polija, vai arī tu var aizbraukt nedēļu pirms sacensībām un tad patrenēt to ātrumu, bet tas jau ir nepietiekami attiecībā par citu valsts sportistiem, kas to dara ikdienā. Man ir grūtāk kāpšana, faktiski tādas analogas sienas uz parametriem, uz kā viņiem jāstartē ir šajos Eiropas vai pasaules čempionātos, protams, kad ir pa īsu višķi Latvijā. Savukārt ir globāli vien tās kāpšanas sienas tādam tautas sportam skolām, viņas ar katru gadu paliek aizvien vairākas un tā tendence. Tur tā izaugsme ir, bet attiecībā pret augstu sasniegumu sportu, protams, ka tas ar to nepietiek.
Bet tas jau laikam kā ar visu Latvijā, ka nu, par spīti apstākļiem tomēr no Latvijas tas nu, arī varbūt skaitliski mazā sportistu sastāv izaug tādi, vai nu tādi, ar kuriem lepoties, vai tādi, kur izcīna medaļas un pēc tam par viņiem var stāstīt, runāt un lepoties.
Es domāju, ka tas ir, jā, ņemot vērā, ka tas ir mans personīgais, ņemot vērā, ka Latvija ir maza valsts. Domāju, ka gan ne tikai kāpšanā, bet jebkurā sporta veidā var būt šāds, sauksim viņu par vienredzi. Viņš var parādīties jebkurā brīdī. Un jā, un tad, kad būs tas rezultāts, mēs visi leposimies. Bet tāpēc ir svarīgi, lai katram, lai visiem sporta veidiem būtu vienādas iespējas pastāvēt un augt. Tajā brīdī mēs tagad valsts, ja mēs pārējām bišķi no kāpšanas sporta uz valstisko līmeni, mēs tagad gribam prioritēt 10 sporta veidus. Vai 15, jā, tad iespējams, ka šādi vienreģi vienkārši nevarēs izaugt šajos sporta veidos, lai tā būtu kāpšana, vai tas būtu, nezinu, skiorings, skrituļslidošana vai kas cits. Šis atbalsts, kas kaut arī viņš ir nepietiekams, bet viņš ir bijis svarīgs arī tai skaitā Edvardam, palīdzot piedalīties sacensībās gadā līdzfinansēt federācijai šos viņu startus. Savukārt, ja mēs gribēsim atbalstīt tikai augstu sasniegumu sportu, jā, tikai tad, kad sportists jau ir sasniedzis rezultātus, tad iespējams liela daļa sportisti jau nemaz nenonāk uz tam brīdim, kad viņš varēs šo atbalstu saņemt. Nevaram nosmelt krējumu tikai un atbalstīt tikai tos, kas jau kaut ko ir sasnieguši. Nu, tā tas arī nestrādā.
Kāda vispār ir tā finanšu plūsma, kāda ir Edvarda gadījumā vai pārējo arī to, kuri bija Eiropas čempionātā gadījumā? Federācija atbalsta, viņi paši droši vien kaut ko meklē, vecāki palīdz droši vien tāda tā kombinācija.
Jā, daļa atbalsta federācija, droši vien, ka mazāko daļu, lielākā daļa tomēr nāk gan no pašiem, jā, no vecākiem vai citiem avotiem. Tās sacensības ir daudz ceļošana, maksākā jebkurā citā sporta veidā. Ceļošana ir vēl pie tam apgrūtināta, un tas atkal nāk ar kaut kādām papildus izmaksām. Tā kā, jā, diemžēl visās sacensībās, kurās varbūt vajadzētu piedalīties, droši vien, kad nesanāk riedot no piedalīties. Jāizvērtē, kuras ir sezonā svarīgākās, kuras ir tie ir kaut kāda Eiropas čempionāta pasaules kausa posmi. pasaules čempionāts. Jā.
Un sarunas noslēgumā vaicāšu par mērķiem. Kāds ir tad jūsu tās kāpēju saimnes, tas lielais nākamais mērķis? Es minēšu un ceru, ka nebūšu absolūti greizs, bet trāpīšu mērķī, ka tā ir Parīze.
Jā, es domāju, iedodam, tas vēl daudz jāstrādā un daudz jākāpi, bet es domāju, ka jā, viņš varētu pretendēt. Mēs arī mēģinājām startēt olimpiskajā draftā. Organizēja olimpiskā komiteja, jā, višķi pa īsa bija, konferences bija liela, bet jā, mēs viņu tur tā arī pieteicām kā potenciālo. Jā, pie tam olimpiādē būs višķi savādāk, tā teikt, disciplīnas sakārtotas, tad būs nevis trīs disciplīnas, bet grūtā kāpšana būs kopā ar bouldringu, kas jau ir tuvāk tām mūsu iespējām, patreizējām. Tā ātrumkāpšana tiek atdalīta atsevišķi. Un tā kā viņam globāla kāpšanas sporta mērķis ir, lai būtu olimpiskā medaļa pret katru no disciplīnām, jo katrs cilvēks, tā kā Eduards specializējas bouldringā, nu, katrs jau vēlās dabūt medaļu tajā disciplīnā, kurā viņš specializējās. Bet jā, jūs trāpījāt ar savu minējumu.
Tad jāvēl veiksmi Edvartam un visiem pārējiem censoņiem, jā. Lai parādās vēl kāds tāda paša līmeņa, kurš var ar viņu konkurēt un skaits, ka tādā līdzvērtīgā konkurencē jau tikai visi kļūs labāki. Tā kā paldies jā. Par šo sarunu.